Tosiaan tämä illan aihe, kun täällä Mikan kanssa pari kolme viikkoa sitten funtsattiin tätä nuorten iltaa ja aihetta, ja sitten tuli tämmöinen mieleen, ja se oli tosi hyvä ajatus silloin. Ja luultavasti se on vieläkin, mutta sitten kun mä menin kotiin ja mä olin päripäivää ollut kotona, niin mä aloin miettiä, että apuva, että mihin mä oon itteni laittanut. Siis mä aloin miettiä ihan oikeasti, että tää on tosi semmoinen laaja alue, ja että mitä teille puhuisi, mitä teille sanoisi, ja mikä tuossa tosi hyvin niin kuin alustikin sitä asiaa ja näitä juttuja, ja nauratti tosiaan hyvin se naimattomuuden armolahjan, että ei saisi sitä. Mä kerron teille hyvän jutun omasta elämästäni. Mä olin 13-vuotias silloin, hyvin aktiivinen nuori neiti, menohalut kovat, mutta onneksi minulla oli semmoinen tämä Vainion pää Esa, mun isäni edesmennyt, joka piti minut kurissa Herran nuhteessa. Ja pitää olla tietyn iän käynyt ennen kuin tytär pääsee minnekään hyppylle, 15 vuotta oli raja. Meillä oli sitten siinä kylällä, mä tuosta Kortekylältä kotoisin, ja siinä oli semmoinen baari siihen aikaan toisella puolen tietä, joka on purettu pois, ja joku voi ehkä muistaa sen baari, joka pikkusena on sillä päin ajellut. No, mutta eihän te olette voinutkaan ajella, kun mä oon niin vanha jo. Sinä, Jorma, pelastit mun. Joo, siinä oli semmoinen baari, ja siinä oli iltaisin sitten tämmöisiä mua paljon vanhempia nuoria, joita mä katson ihaillen ylöspäin kokoontuja näin, ja se oli talvellakin auki, ja sitten mun kaveri oli töissä siinä baarissa sitten viikonloppuisin tienaamassa vähän rahaa, se oli silloin lukiossa. Ja sitten Hoiskon maamiesseuralla oli tanssit, ja siellä esiintyi Tapani kanssa. Jee, jee, se oli kova sana siihen aikaan, älkää ne viittikö ollenkaan. Tapani kanssa esiintyi sitten siellä, ja tämä mun kaveri sitten kovasti, että Sarita joo, että lähde kuule sinne, että Tapani kanssa esiintyy, että meillä on kyytiä kaikkia. Mä sitten ajattelin, että no, isä ei varmaan päästä mua. Ei varmaan päästä mua. Se sitten mulle kovasti, että joo, että kysy vaan, että kokeile. Ja no mä sitten asun tien toisella puolella, menin sinne ja hyvin vaikeasti sinne. Ja isä luki lehteä siinä keittiön pöydän ääressä. Ja mä sitten, että no mulla olisi vähän asiaa. Ja ei millään meinannut tulla ulos. Ja sitten mä, että no siellä olisi Hoiskossa maamies seuraa. Kyllähän sä isä tiedät, eihän sä oot tossa kuin 15 kilometrin päässä. Ja mun kaveri lähtisi mun kanssa kylän poikia tuosta naapuria, että ihan turvallista, ja näin, että voisinko mä lähteä tanssiin? Et. Miksi ei? No ei, se oli niin, niin ehdoton, ja mä yritin aikani siinä, ja sitten näin ja näin. Sitten mä sanoin näin, kun isä sanoi, että pitää olla vähintään se 15-vuotias. Sitten mä tuumasin. Mä oon silloin niin vanha, joku mä oon 15, ja mä pääsen tanssiin, ettei kukaan enää huoli mua. Mun isä jakso aina nauraa siitä asiasta ja muistuttaa. Ja mä oon ollut 17-vuotias, kun mä oon mennyt kihloon ja 20 kun naimisiin ja saanut ensimmäisen lapsen ja 22 kun toisen. Että kyllä mä oon ehtinyt. Mutta sitten tähän illan aiheeseen. Toivottavasti mä en tylsytä teitä, ja jos oikein väsyttää, niin voi ottaa torkut tässä välissä. Tämä illan otsikko, että mä haluan tietää. Tuossa Mika on laittanut kaikkia noita kanssa tuonne seurustelusta ja kaikesta näin. Ja mä mietin, että mistä mä lähden liikkeelle. Ja mä oon vähän huulipyörällä vieläkin, mutta mä esittänyt itsellekin semmoisia kysymyksiä. Ja esitän teille, että mikä olisi Jumalan tahto sun elämässä? Miksi mä oon täällä? Miksi olen miksi? Tai mitä erikoista minussa on? Tai mikä on elämän tarkoitus? Tai mitä kaikkea ihmisessä voi olla ja näin. Mutta ennen kaikkea, niin tiesitkö sä sitä, että Jumala on luonut sinut omaa itseään varten? Ja tiesitkö sä myös sitä, että yleensä meidän elämämme aika lailla mielekkyyttä vailla, kunnes me käsitetään sen perimmäinen tarkoitus. Että miksi mä oon täällä? Miksi mut on luotu? Mikä on elämän tarkoitus? Ja ihmeellistä on se, että tästä Jumalan sanasta voidaan löytää myös sellainen totuus, että sä olit jo Jumalan ajatuksessa paljon ennen, kun ei sun omaan mieleesi oli tullut ajatella koko Jumalaa. Ja ajatella jo ennen kuin sä olit edes hedelmöittynyt, Jumalalla oli tarkoitus sun elämän varalle. Sä voit valita elämässäsi monia asioita. Sä voit valita uras, puolison, ystävät, lähikaupan, koulun, automerkin tai jonkun tahansa. Mutta elämän tarkoitusta sä et voi valita. Ja se, että miksi mä lähden näin kaukaa liikkeelle, niin tässä on semmoinen punainen lanka. Ja Jumalan sana sanoo, että minä olen sinun luojasi. Olit minun hoivissani jo ennen syntymääsi. Jesajan kirja puhuu tällaista. Ajattele. Minä olen sinun luojasi. Olit minun hoivissani jo ennen kuin sinä olit edes syntynyt. Miten se on mahdollista, että sä olit Jumalan luona ennen kuin sä olit syntynyt? Sitten mä voin ajatella esimerkiksi semmoista asiaa, että se tulee selville tässä, mitä mä seuraavaksi teille puhun. Mä lähden aika kaukaa, että mä pääsen siihen niihin seurustelujuttuihin, koska mä koen, että tää on tärkeä asia tietää Jumalan tahto jo siitä, että minkä takia me ollaan niin Jumalalle tärkeitä. Koska mä voin miettiä tämmöistä asiaa, että mä oon niinku joutunut itse työskentelemään kauheasti ja mä luultavasti saanut harmaita hiuksiakin tämän prosessin ympärillä, mutta onneksi on olemassa väriaineet, että voi värjätä. Mä uskon, että nämä värit lähtee jo pois, niin mulla voisi näkyä semmoisia hopeavärisiä jutskia täällä hiuksissa. Yllättävän vaikea aihe. Mä ajattelin, että tämä on helppo, mutta ei tämä ollutkaan helppo. Ja mä lähdin miettimään sitä, että millaisia me ihmiset ollaan. Miten me voidaan olla Jumalan hoivissa jo ennen kuin me ollaan synnytty? Millainen mä olen? Ja Jumalan sana sanoo, että meissä on kolme osaa. Meissä on tämä ruumis, siis tämä maallinen ruumis, tämä, mikä mä en musta nyt näkyy, mikä sulla on. Sä voit soittaa rumpuja, et sä voit soittaa viulua, kitaraa tai tehdä mitä tahansa, ylistää Herraa. Ja sitten sussa on sielu. Toinen pointti onkin se, että missä ihmisessä on sielu, miten se toimii. Ja kolmas osa meissä on henki. Eli ihminen on kolmiosainen tekele. Ja ensimmäinen tessalonikalaiskirje puhuu tästä kolmiosaisuudesta. Näin tämä sanotaan ihan Raamatussa. Jos joku haluaa lukea Raamatusta, niin ensimmäinen tessalonikalaiskirje, 5. luku ja jae 23. Mutta itse rauhan Jumala pyhittäköön teidät kokonansa. Eli kun Jumala pyhittää sun silloin, kun sä oot tullut uskoon Jeesukseen, Kristukseen, niin mikä kaikessa Jumala haluaa säilyttää sinussa? Säilyköön teidän henkenne, sielunne ja ruumiinne nuhteettomana meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemukseen. Eli Jumalan sana puhuu siitä, että meissä on nämä kolme osaa, henki, sielu ja ruumis. Ja kaikkein helpommin meillä on käsittää sussakin tämä sun podi, tämä ruumis. Tämä on niin kauhean tärkeää meille. Mäkin hyppään vähän väliä puntarissa ja katsoin, että olisiko 100 grammaa laihtunut. Mä hommasin semmoisen puntarinkin, mikä näyttää 100 gramman tarkkuudella. Mutta kyllä se näyttää sitten, että sun on tullut 100 grammaa liikaakin. Tämä on hirveän tärkeää tämä näin ja pidetään sitten vähän löysiä paitoja, ettei kaikki makkarat näy. Ja varsinkin niin kuin naisihmisille tämä voi olla hyvin tärkeää, ollut aina. Mutta nykyään tuntuu siltä, että jopa näille miespuolisille luomakunnan kruunulle tämä podi on erittäin tärkeä. Nähdään paljon enemmän vaivaa, kun sanotaan 10-15 vuotta sitten. Riitti, kun vaan oli saunaraikas, mutta nykyään pojatkin värjää hiuksia ja on korvakorua ja meikkaakin. Tässä yksi päivä, tässä meikkitelin luona meidän kaupaskin, kun mä olin kaikki tietää, että mä tuossa sokkarilla töissä, niin siinä oli kaksi tyttöä. Se oli ihan selvästi tyttöä, kun mä katson takapäin, niin siinä katteli meikkejä yhdessä ja vetivät kajalia toista silmiin. Ja sitten kun ne nousi, mä menin sitten kassalle ja sitten kun ne nousi sitä ylös, niin mä hetin. Se oli poika se toinen. Ja se oli tällä tympi kuin se tyttö. Siis ihan oikeasti. Siis mä niinku ymmärrän, että luonnossahan niinku nämä urospuoleiset on niinku tällä tympiä. Ja ne on värikkäitä ja riikinkukkokin näin ja naaras on niinku näin. Eli tässä suhteessa oli varmaan nyt mennyt niinku luonnollisesti. Että mies oli tällä tympi kuin nainen tällä kertaa. En tiedä, onko näin. Mutta tämä ruumis on meille tärkeä. Jumala on antanut sen meille, koska Jumala on luonut tämän aineen maailman tähän meidän ympärille, tämän näkyväisen maailman. Ja ihan samalla tavalla kuin astronautti tarvitsee kuupukua, että se pystyy olemaan tuolla avaruudessa, tai kun sukeltaja ottaa sukelluspuun päälle tai happilaitteet, että se pystyy menemään meren syvyyteen, niin me tarvitaan tätä meidän ruumista. Jumala on antanut tämän ruumiin meille. Tämä on mahtava Jumalan diplomityö aikojen alussa. Amen. Mutta sitten mennään se toiseen alueeseen, sieluun. Ja tämä sielu ja ruumis ja henki, nämä kaikki yllätys, liittyy siihen, kun me ollaan, mä en tiedä, toivottavasti täällä kaikki on Jumalan lapsia. Niin mä puhun teille niin kuin Jumalan näkökulmasta nähtynä, hänen näkökulmastaan nähtynä jutut, miten nämä liittyy toisiinsa. niin on tämä sielu. Puhutaan ihmisen sielusta. Me olemme sielullisia olentoja. Me muistetaan ihan niin kuin ensimmäisessä Mooseksen kirjassakin, kun Jumala oli ensin luonut kaikki puut, eläimet ja kaiken. Ja sanotaan, että eläin poikkeaa siinä suhteessa ihmisestä, että eläimellä on ruumis ja sielu. Mutta niissä ei ole Jumalan antamaa henkeä. Ihminen eroaa eläimestä siinä suhteessa, että hänessä on Jumalan antama henki. Koska Raamattu sanoo, että kun Jumala teki maan tomusta ihmisen ja tuli hänen lähelle ja puhalsi hänen sieraimiinsa, hänestä tuli elävä sielu. Hän sai sen hengen tänne sisimpäänsä. Hän alkoi elämään. Ja Adamilla ja Eevalla oli se erityisoikeus paratiisissa, että kun Jumalan sana sanoi, että niin kuin, mä en tiedä moniko teistä tuntee, miten paljon teistä tuntee sanaa, mutta mä menen nyt tälleen vähän näin. Että hän käyskenteli siellä heidän keskellään, he kuulivat hänen askeleensa, hän jutteli heille, hän puhui heille. Eli näin face to face, niin kuin mä puhunut Sepelle tai Marjukalle tai sinulle siellä, niin ajattelen, että he olivat Jumalan kanssa tällaisessa yhteydessä. Ja minkä takia? Koska siellä ei ollut syntinlankeemusta tapahtunut. Siellä oli täydellisyys, siellä oli täydellinen ja puhdas Jumalan tahto. Mutta kuten me tiedämme, että syntinlankeemuksessa tapahtui jotain järisyttävää. Ihminen teki synnin. Oli Jumalalle, ei ollut kuuliainen. Jumala on luonut ihmisen niin kuin vapaan tahdon tänne sielunkin alueelle, mikä sussa on. Vapaan tahdon ja hän kunnioittaa sitä. Hän ei halua, että kukaan rakastaa ja palvoo häntä väkisin, vaan vapaasta tahdosta. Et säkään halua niin, että mä haluan ton tytön tuolta. Nyt tuu tänne, oot mun kanssa. Sun pitää olla mun kanssa. Sun on pakko olla mun kanssa, että muuten tapahtuu kauheita. Ja sit sä ootat siltä, että se tykkää susta. Jumala haluaa, että se tulee puhtaasta sydämestä, se tulee vapaaehtoisesti. Mutta nyt palataan siihen sieluun. Eli Aadamille ja Eevalle tuli syntinlankeemuksen jälkeen henki kuoli. Pam, kuoli. Jumala lakkasi yhteys heidän kanssaan. Koska Jumala on henki, he tarvitsevat hengen yhteyden. Henki kuoli syntinlankeemuksessa ja Jumala ajoi heidät sieltä paratiisista pois. Ja niin kuin eräs hyvä julistaja kuulin sanovan, että Jumala suuressa armossaan ja rakkaudessaan ajoi heidät pois sieltä, koska siellä oli se hyvän ja pahan tiedon puu, mutta siellä oli myös se elämän puu. Että jos he olisivat syöneet siitä elämänpuusta, niin he olisivat eläneet iankaikkisesti missä syntisessä luonnossa. Vailla yhteyttä Jumalaa. Koska Jumala ties, hänellä oli jo suunnitelma, että Kristus tulee. Sillä hetkellä, kun se tapahtui, hänellä oli suunnitelma. Jumala on aina suunnitelma myös sun elämän varalle, vaikka siellä tapahtuu mitä. Mutta missä ihmisen sielu on? Kello olisi mitä ajatusta siitä, missä sun sielus on? Panttila. Aamen. Sun sielu on sun veressä. Sillä kolmas Mooseksen kirja 17 luku 14 jae sanoo näin. Sillä kaiken lihan sielu on sen veri, jossa sen sielu on. Sen tähden minä sanon israelilaisille, älkää syökö minkään lihan verta, sillä kaiken lihan sielu on sen veri. Huomaa. Kaiken lihan. Sulla on ruumis ja siinä on sen on verenkierto. Ja tiedätkö sä, että meidän tämä sielun osat on tämä meidän oma tahto. Kun Aadamista tuli se elävä sielu, niin hänelle tuli se tietoisuus, että minä olen minä. Kuka mä oon? Siellä on sun tunne-elämä. Siellä on kaikki se tieto. Siellä on kaikki se, kun sä oot äitis kohdusta tullut ja sun ymmärrys on alkanut avautumaan. Ja sä elät, kulet, tunnet, näet, koet, valitset, teet asioita. Ja sen kaiken toiminnan keskus on aivot. Ne on täällä. Ja se tunne-elämä meissä, se tekee varmasti se meidän sielun toiminnan meidän elämässä kaikkein rikkaammaksi. Me itketään, kun on surua. Me nauretaan ihan tikahtuakseen, kun on hauskaa. Me muistelemme kivoja asioita ja nauretaan niille. Me muistelemme surullisia asioita ja voimme tulla surullisiksi niitä. Tai sitten tulee joku semmoinen tilanne, että kerta kaikkiaan häpeää. Että moni tietää sen häpeän tunteen, että mä munaan itteni nyt totaalisesti. Joku tilanne, he tuntuu niin, että posket hehkuu, he oikein kuin paistikka. Kaikki veri tulee niin kuin naamaa. Eikö ole tuttu tunne? Onneksi on keksitty tämä meikki, kun tuosta sen verran pakkelikerros naamalla, niin enää kuin värit vaihtuu. Mutta tämä on tuttu tunne. Tai sitten se, että kun sä säikähet jotakin ihan kuollakseksi, niin joku sanoo, mitä sä oot noin valakone? Sä menet ihan valakoseksi. Tässä me voidaan nähdä, että se ihmisen veressä on se tunne-elämä tai se sielu. Se elää sun tunteiden mukaan, näiden juttujen mukaan. Vum, vum, vum. Ja tahtoelämä on myös semmoinen, että siellä meidän sielullamme, minkä Jumala on antanut meille vapaan tahdon, että me voimme palvella sillä Jumalaa tai ei. Koska Jumala on luonut sut vapaatahtoiseksi olennoksi. Amen. Mutta tässä on myös sellainen pointti, kun meillä on vapaa tahto, on myös olemassa toinen persoona, joka ei ole Jumala, vaan se on perkele. Ja se tekee myös työtään tässä ajassa ja tässä maailmassa. Se tekee työtään kaikkialla, joka osa-alueella. Koska tämä maa ja kaikki, mitä siinä on, on syntiinlankemuksen kautta hänen sen haltuun annettu. Koska se vei itse Jeesuksen Kristuksenkin sinne temppeliharjalle ja sanoi, että jos sä kumarat mua, niin mä annan tämän kaiken sun. Sillä minun haltuuni se on annettu. Se ei sen omaksi, vaan haltuun. Ja synnin kautta, minkä me nähdään täällä maailmassa, niin se kiertää ja kaartaa ja se touhuaa koko ajan. Ja tosiaan surullista sanoa, kun mä kuulin tuo, mitä Mikakin sanoi, että tämä oli mulle ihan uusi tieto, että sä sanot, Mika, näin, että jollain Pilsan tunnilla sanotaan näin, että sun pitää olla mahdollisimman monen kanssa, että tiedät sen, kuka olisi oikea. Tämä oli ihan niin kuin uskomatonta. Mutta siis tässä me nähdään, että miten nämä asiat niin kuin sielunvihollinen tekee. Se yrittää tehdä ja turmella sen kauniin, minkä Jumala on sinuun laittanut. Varsinkin silloin, kun sä oot Jumalan lapsi. Kun sä oot ottanut Jeesuksen vastaan. Niin vieläkin se yrittää päästä vänkäämään suhu ja tekemään tyhjäksi sitä. Ja me nähdään se, että kun ihminen on sielullinen olento ja ne, joilla ei ole sitä Jumalan henkeä, sitä totuuden henkeä, jotka kulkee tuolla maailmassa niiden valtavirtoja, niiden asioiden mentävänä, mitä pahaa se saatana tekee nuorten ja myös aikuisten sydämille. Ja me tullaan tänä iltana siihenkin kohtaan. Ja se, että me ollaan ruumiillisia, sielullisia olentoja, mutta kaikkein salaperäisin osa ihmisessä on, se on henki. Ja se on se, mikä on olemassa sussa iankaikkisesti. Se on iankaikkisuus olento sinussa. Ja se on se osa, jonka kautta sä voit pitää yhteyttä Jumalaa. Ja se menee Jeesuksen Kristuksen ainokaisen syntyisen poikansa kautta. Koska Jumalan sana sanoo näin, että kaikki muu on lyöty. Johanneksen kirja sanoo näin, ensimmäinen Johanneksen evankeliumi sanoo näin, että kaikki muu hän on luonut, mutta Jeesus Kristus on syntynyt Jumalan Jumalasta, Jumalan ainokainen poika. On olemassa näitä enkeleitä, henkiolentoja myös sekin, ja niitä sanotaan Jumalan poiksi, koska hän on luonut heidät. Hän on luonut heidät niin kuin hän on sanalla loi niin kuin auringon, kuun, tähdet, meren ja vedet ja erotti ne toisistaan. Mutta alussa oli sana ja sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Ja kaikki on saanut hänen kauttansa. Ja hän on lihaksi tullut elävä Jeesus Kristus. Ja se on valtava asia. Ja ainoastaan Jeesuksen kautta Jumala voi antaa uuden hengen. Jos meissä on se kuollut henki, mikä syntinlankemuksessa kuoli, niin huom, Jumala sanoi sanassaan, että me tullaan uskoon, että minkä hän antaa sun sisimpään, hän antaa uuden hengen. Uuden hengen. Se entinen oli kuollut, antaa uuden hengen. Amen. Se on mahtavaa, jos meissä on se Jumalan tämä uusi henki, koska se vanha henki on kuollut. Ja saarnaajan kirja 3:11 jae sanoo näin. Kaiken hän on tehnyt kauniisti aikanansa, myös iankaikkisuuden hän on pannut heidän tai sanotaan sun sydämeissä. Aattele iankaikkisuuden. Ja kun me kuollaan, niin kuolemassa tapahtuu jotain tosi järkyttävää. Tiedätkö, että se sun iankaikkinen henki, mikä sulla tässä on, se siirtyy sinne henkien maailmaan. Se on ihan totta, se on henkien maailma, se on hengellinen maailma. Ja siellä se jatkaa olemassaoloa. On eri asia, missä se jatkaa olemassaoloa. Meneekö se Jeesuksen tykö vai jotakin muuta? Mutta Jumalan sana sanoo, että se on iankaikkinen. Ja sen takia Jumala niin kiihkeästi halajaa sitä henkeä, jonka hän on sinun laittanut, se elämän henki, joka erottaa sinut eläimistä, että hän antoi Jeesuksen Kristuksen, että hän saa sinut takaisin. Jo ennen kuin sinä olet hedelmöittynyt, sinä olit jo Jumalan tykönä, niin kuin mä tässä alussa sanoin. Ennen kuin sinä olit hedelmöittynyt, sinä olit jo Jumalan luona, koska sinussa on Jumalan antama henki. Amen. Kaikki on Jumalasta, koko elämä. Ja me ajatellaan kuolemassa, mitä tapahtuu. Tämä ruumis kylmenee, verenkierto sammuu, veri maksottuu, limppaantuu, ruumis alkaa jäähtymään. Ensimmäisenä sanotaan kuoleman jälkeen, kun alkaa ihminen ruumiin lämpötila laskea, salat niin kuin kuolemaa. Ja ensimmäinen Mooseksen kirja sanoo näin. Silloin Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puolsi hänen sieraimissa elämän hengen, niin ihmiset tuli elävä sielu. Ja maan tomusta ja sielu, eli se veri ja ruumis palaa sinne, mistä se on tullutkin. Tämä on tuttu juttu siinä hautajaislitaniassa. Ja henki palaa sinne, kunka sen on antanutkin. Mutta syntiin lankeemuksessa tosiaan tapahtui se, että henki kuoli ja tuli se ero Jumalasta. Ja nyt me päästään vasta asiaan. Mä halusin tuoda tämän esille teille, että te tiedätte, miten tärkeää teissä on ne kolme osaa. Eli silloin, kun sä oot Jumalan lapsi, niin Jumala haluaa, että sun ruumis pysyy puhtaana, sun sielus pysyisi puhtaana, minkä takia se tulee esille kohta, ja sun henkes pysyisi elävänä. Ihan oikeasti. Ja nyt me mennään sitten siihen, mitä sieluvihollinen tekee tänä päivänä, mitä niin kuin mä oon nähnyt, mitä se tekee nuorten keskuudessa, mitä se tekee aikuisten elämässä, kaikkien elämässä. Ja mä puhun maailmallisuudesta. Ja ensimmäisen Johanneksen kirje sanoo näin, kuunnelkaa tarkkaa. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mitä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä. Sillä kaikki, mikä maailmassa on, sitten luetellaan nämä kolme osa-aluetta. Lihan himo, silmäin pyyntö ja elämän korskeus. Se ei ole isästä, vaan maailmasta. Eli voisi sanoa, että perkeleestä. Mutta joka tekee minun taivaallisen isäni tahdon, se pysyy iankaikkisesti. Ja nyt sä, joka oot Jumalan nuori, niin isän tahto on varjella sun sielun elämässä. Sun sielus, missä sijaitsee sun vapaa tahto, sun seksuaalisuutes, sun vahva tunne-elämä, tunteet, kaikki nämä, mitä mä luettelin. Ja kun Mika tuossa niin hyvin sanoi, että miten monta partneria tai kaveria pitää olla ennen kuin löytää sen oikean. Kuka niin väittää? Se on perkele. Koska mitä useampi ihmissuhde on, mitä useamman suhteen ihminen käy elämässään läpi, aina niin kuin Mika tuossa hyvin toi esille, jää haavoja. Aina siis edellisen suhteen jutut sä kannat seuraavaa. Se menee näin. Aina. Ja tämä lihan himo, eli aistillisuus, on niin nähtävillä tässä ajassa, missä nyt tekin nuoret elätte. Ja se on merkillinen juttu, kun Aadam ja Eevan lanke syntii. Niin eka pointti, minkä ne huomas, niin ne huomas olevansa alasti. Ne huomas, että ne on sukupuolisia olentoja. Ja tällä alueella perkele tekee suurinta tuhoaan. Ja se hedelmää on uskottomuus ja siitä johtuu avioerot. Siitä on porno, siitä on pedofiilia, homous, lesbous, aistillisuus, hekuma. Kaikki tällaiset. Ja se on nähtävissä siinä yleisessä mielen alueella, miten se niin kuin saa valtaa ihmisissä. Esimerkiksi kun mä oon ollut pikkutyttö tai vielä muakin nuoremmat, täällä on Maila ja Anneli ja tämmöistä, niin sanotaan, kun vanhoja kotimaisia elokuvia tuli. Ja siinä näytettiin jotain seksuaalista kohtausta, niin näytettiin, joku katsoi, jos on katsonut vanhoja elokuvia, niin Ukkonen myrskys tai pilvet meni 1100 taivaalla. Niin nyt TV:stä näytetään kaikkea, netistä näytetään kaikkia mahdollista sontaa. Ja tämä on semmoista mielen manipulointia, mitä tämä maailma henki on tehnyt. Se niin kuin myyrän työtä tekee, että nars, nars. Se musertaa ihmisen sisäisen sivellisyyden. Saaden ne väärät asiat näyttämään ja tuntumaan normaalilta. Ja kun mä puhun tästä sielun alueesta, mikä sussa on. Mitä enemmän me mennään maailmaan näihin lihallisiin juttuihin mukaan, esiaviollinen seksi, kaikki tämä netistä, mikä tulee, tämä pornografia, mitä moni voi tehdä salassa kotona ja katsoa, ettei kuka tiedä, on yksi, joka tietää. Kaikki jää tänne sun sielun maailmaan. Kaikki jää tänne. Sinne jää hyvät, mutta sinne jää asioita, jotka tekee jälkiä. Ja sitten valitettavasti näkee niitä nuoria, jotka hyppää suhteesta suhteeseen näin. Chong, 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 chong. Hyvä, kun ei ole toista hitty tekstiviestillä jättää, kun toiselle lähetä tekstiviestiä. Mä haluan nähdä sua. Tämä on tätä nykyaikaa. Ja jotenkin semmoinenkin ihmeellinen asia on, että mä puhun vaikka neitsyydestä. Mä näen nyt suoraan, niin kuin Mika sanoi, että tänään puhutaan suoraan. Tytölle neitsyys. Ennen se oli tavoiteltava asia. Oli olla hyvä olla puhas. Mutta tänä päivänä meinaa olla semmoinen mentaliteetti kuin poikakaverin kanssa, että kun mennään, niin kuin Mikakin sanoi äkkiä, että on eri asia ihastua, kun oppia tuntemaan toisesta vastuuta ihmisenä. Se on jonkun lapsi, jonkun sisko tai veli. Miten sä kohtelet sitä, niin kuin Jumalan sana sanoo, miten sä kohtelet lähimmäistäsi. Niin jotenkin kummasta syystä, niin kuin huomannut tuolla maailmassa, että monille tytöille tästä asiasta on tullut semmoinen häpeä asia. Mä tiedän semmoisen porukan, joka nimi oli neitsyt kammarit, kun oli tietty ikä, niin piti päästä neitsyydestä eroon. Se oli niin häpeä asia. Neitsyt kammari. Ja kyllä ne siitä sitten oli päässytkin. Mutta jälki ei kumminkaan tänne sielun maailmaa ollut kiva. Ja sitten kuuluu tämmöisiä juttuja, kun mäkin tämmöinen vanha akka, niin mä kumminkin luen näitä nuorten lehtiäkin ihan uteliaisuuden vuoksi ja kaikkia niitä psykologin palstoja ja kaikkia. Niin. Tiiä, mitä puhusin teille. Tämmöinenkin juttu, että sitten jos on tyttöjä tämmöisiä, jotka yksikin valitti siellä, että mä oon saanut sellaisen maineen, kun mä heti annan, että mä oon jääkaappi. Haloo, kun mä koin pakastekaappi. Sanotaan jääkaapiksi. Mutta mä heitän sitten niinku vastapointin, että tähän asiaan, että pojat tietää, mikä sitten on tämä jakorasia. Mutta sitten kun sä annat kaikille, kuinka vähän, voi te tykkää, että rakastatko sä mua, niin sit sä oot jakorasia. Ja sitten taas sielu haavoittuu, taas tekee kipeää, taas krrr. Perkele repi tänne niin kuin muutamat railot näin. Taas tuli pahat jäljet. Tai pojat, nyt teille, eli olkoon vaan, että mä tyttöstä puhun koko ajan. No niin, jos te katsotte tai näin, mä en tiedä mikä teidän mieli on, mutta mitä niin kuin maailmassa on. Kyllä mä omasta pojastani nähdään, kun TV:ssä vilahtaa joku Pamela Andersoni vai mikä siellä on näitä valtavia lolleja sekä. Tällä näin. Tai on joutu tietynlainen pukeutuminen päälle ja on näin. Näin. Tietysti myös tiettyjä vibroja herättää. Mutta mä kysyn teiltä suoraan, haluaisitko sä, että sun vaimos olisi sellainen? Kuka haluaa, että mun vaimo olisi sellainen, että kun mä kävelin sen kanssa tuolla, niin kaikki. Wow. Vähän niin kuin, paa nyt sitä paija elemaan alemmas. Niin. Eli tämä herättää niinku tämän naisen käyttäytymisen ja pukeutumisen. Siis ihan oikeasti mä puhun suoraan, mä häirittää, kun mä näen pukeutumista, että kun, varsinkin jos on Jumalan lapset, että kun pitäisi pukeutua siveellisesti, koska me mennään nyt sinne silmäinpyyntöön. Se raivaa esimerkiksi tietä tälle lihanhimoille. Ei ole paljon arvaamisen varaa, kun housunvyötärö on täällä ja paijanvelima täällä. Niin taas kun mäkin, vaikka mä oon kassalla ja mä oon nainen, niin ja ihan hetero kaiken lisäksi vielä. Niin mä oon niinku miettinyt sitä, että mitä tää niinku herättää vastakkaisessa sukupuolessa. Sitten nämä tytöt kävelee siellä kaupan käytävällä. Niillä on hirveästi, että kun ripset taittuu, että ei saa kuule niinku räpsytettyä. Ja kaikkea, missä on lasia. Katsotaan kuvaa. Tällä lailla näin. Ja tiedät, oi mun hyvän näköinen näin. Mutta mä oon huomannut, että ei välttämättä tiedetä, mitä muuta signaaleja ne lähettää. On se silmäinpyyntö. Ja se tosiaan raivaa tietä sen lihahimolle. Ja kaikki nämä kulkee niin kuin käsi kädessä. Pysyköön teidän koko ruumiinne ja sielunne ja henkenne puhtaana. Jumalan tahto sun nähden on, että sun ruumiis pysyisi puhtaana. Koska Raamattu sanoo näin, että joka yhtyy toiseen ihmiseen niin kuin seksuaalisesti, on yhtä lihaa hänen kanssaan. Pysyköön teidän ruumiinne puhtaana. Ja tässä myös liikutaan semmoisella osa-alueella, että kun aletaan seurustelemaan, että sä tykkäät jostakin ja sä haluat kontaktia ja tutustutaan ja tässä on jotakin enempi. Siihen liittyy semmoinen kunnioitus. Siinä on turvallista ja hyvä olla. Siinä ei painosteta toista, ei uhkailla toista rakkauden nimikkeellä. Onko rakkaus vain sana, jolla pääsee yli vaikeiden paikkojen, niin kuin se yksi laulu oli. Se ei ole niin. Ja Jumala sanoo myös seurustelussa näin Israelin kansalle jo, että se kielti heitä menemästä yhteen pakanoiden kanssa. Eli nykypäivänä suomennettuna tarkoittaa sitä, että sä oot Jumalan lapsi. Ja sä et ole vielä niin kuin avioliitossa. Ja sä oot vielä vapaa. Että Jumala ei haluaisi, että sä seurustelet epäuskoisen kanssa. Älä lähde kantamaan yhteistä iästä uskottoman kanssa. Koska teissä on eri henki. Sussa on Jumalan henki ja toisessa on maailman henki. Ja ne ei voi koskaan olla yhtä. Ja se tulee huomaamaan sitten pitkässä juoksussa. Että kun ei voi jakaa toisen kanssa niitä itselle tärkeitä hengellisiä asioita. Jos toinen haluaa mennä koko hengelliseen kokoukseen ja nuorten ylistyskokoukseen. Ja toinen haluaa lähteä kavereiden kanssa ottaa vähän häppää ja diskoa. Niin onko se kiva? Ja se päästää sut lähteä hengelliseen kokoon. Joo, mene vaan sinne kavereiden kanssa. Sitten sanoo sulle, no voimme lähteä Seinäjoelle Pottonille sen takia, kun säkin olit siellä kokouksessa. Haluatko sä lähteä Pottonille Seinäjoelle? Sehän sotii sitä vastaan, mitä sussa on. Ja taas vaarantaa sitä hengen elämää ja sitä, mitä Jumala on suu antanut. Pysykö teidän koko sielunne, ruuminne ja henkenne puhtaana? Ja tosiaan kun katsoo näitä lihanhimoja, niin justin tämä uskottomuus ja siitä johtuvat avioerot. Ja ollaan vaikka ollaan parisuhteessa, joka ollaan naimisissakaan ja harrataan esiavioista seksiä ja petetään toisia ja taas tulee raarmoja. Tulee kipeätä. Ja kun sä meet uuteen suhteeseen ja sun sielus on vereslihalla ja sua on petetty ja sulla on tehty huonosti ja sä meet uuteen suhteeseen. Vaikka se toinen olisi vaikka kuinka hyvä sulle, vaikka se olisi kuinka kiltti ja ihana, ja kun se lähtee jonnekin, eikä siellä vaan ole ketään toista, missä sen kännykkö, mä luen sen tekstarin. Se epäluulo, mikä jää jäytämään mieleen, joka on haavoitettu. Ja se voi tuhota sen hyvänkin jutun, mikä siinä voi olla. Ja taas mennään näin. Ja moni virhe on se, että ei anneta aikaa itselle parantua niistä haavoista, kun hypätään johonkin seuraavaan juttuun. Ja tätä mä haluan teille nuoret tänä iltana justiin puhua, että ottaa vastuu itsestä Jumalan edessä, siitä arvokkaasta, minkä hän on suhun pannut. Ja myös vastuu siitä toisesta ihmisestä. Koska Jumalan sana sanoo, että rakastakoon niin kuin jokainen lähimmäistään niin kuin itseään. Ja se, että sä rakastasit itseäsi. Ja vielä tästä pukeutumisesta justiin sen takia, että tämä silmäin pyyntö, niin varsinkin tyttöille niin olla tällä alueella tarkka. Koska mä oon jutellut uskovaisten poikien kanssa. Ja tiedätkö oikeasti, voitte löytää sanaa, että niitä häirihtee tyttöjen pukeutuminen, jotka pukeutuu liian paljastavasti. Pojat on sukupuolisia olentoja ja se on ihan tutkittu asia, että tytöt ajattelevat tämänkin asian tunnetasolla, mutta pojat on visuaalisempia olentoja. Ja ei ole kiva olla jossain, kun sellainen puolenlaston neiti istuu vieressä, kun näin. Et ihan oikeasti, että se on toisen ihmisen kunnioittamista ja oma itsensä kunnioittamista ennen kaikkea. Ja mutta ihana asia semmoiselle ihmiselle, että minkä takia Jeesus, kun Jesaja 6.1. sanotaan näin. Profeetta Jesaja puhui tämän Pyhän Hengen kautta 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Ja täällä oli viime sunnuntana tosi mahtava saarnaaja, yksi Tapio Henriksson, joka toi mahtavan pointti esiin tästä jutusta, jonka mä haluan tuoda teille Jumalasta. Elikkä Jumala puhuu tämän asian profeetta Jesajan kautta menneessä aikamuodossa. Huom, menneessä aikamuodossa, 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta. Aattele, sitomaan särjettyjä sydämiä, särjettyjä sieluja, rikkinäisiä vereslihalle menneitä sieluja, jotka on haavoittanut itseään lukuisissa ihmissuhteissa. Ja just tämä asia, nämä ihmissuhdeasiat, että pitääkö olla 25 parisuhetta ennen kuin löytää sen oikean. Ja sä rukoilen kuljet, että Jumala, anna sä mulle se ihminen, jonka sä oot mulle tarkoittanut. Sä saat olla varma siitä, että Jumala sen sulle antaa. Ja mikä on kauniimpi tapa mennä yhteen ihmisen kanssa, kun on saa olla itse puhdas. Sä et kanna sinne parisuhteeseen niitä lukemattomia muita suhteita, seksuaalisia suhteita, mitä monella on ollut. Voi olla niin, että jompi kumpi teistä on, ettei ole mitään kokemuksia. Tai sitten sulla voi olla, että sulla on niitä tosi paljon. Ja voi olla niin, että se sun puoliso, jonka sä tapaat, kun sä oot uskossa, ja se on Jumala antama, niin sillä ei ole niitä kokemuksia. Niin miksi mä jaan tämän, että minkä takia pitää olla tarkkana siitä seksuaalisuudesta ja tästä sukupuolisesta kanssakäymisestä, se on todella kaunis asia. Ja siihen liittyy turvallisuus ja rakkaus ja toisen kunnioittaminen ja kauneus, pyhyys, puhtaus. Se on Jumalan antama lahja. Voi tulla hetki, että sä mietit siellä ja sä alat miettiä, että sillä on ainakin ollut 10 ennen mua. Minkälaisia ne on ollut? Onko mä huonompi? Onko mä parempi? Ja sitten alat kysymään, no minkälaisia, oliko se minkälainen? Ne tulee sinne mukaan. Säilyköön teidän koko ruumiinne, sielunne ja henkenne puhtaana. Jumala haluaa puhtaus. Miten ihanaa mennä yhteen ihmisen kanssa. Molemmat saa olla puhtaana. Vapaata tämmöistä, niin kuin tämä laulu sanoo, vapaana. Ymmärrätkö te, mitä mä ajan tänä iltana niin kuin tästä seurustelusuhteesta ja parisuhteesta ja seksuaalisuudesta ja pukeutumisesta nuorille. Että miten tärkeitä alueita ne on. Ja joku viisas on kerran sanonut, niin kuin parisuhteessakin, seurustelusuhteessa, että sä oot sitoutunut siihen ihmiseen, sitoutunut kunnioittamaan, vaikka siihen avioliittoon, mikä voi olla ihanampaa mennä papin aamenen jälkeen kuule yhteiseen aviovuoteeseen, joka on Jumalan sanalla ja Jumalan kädellä pyhitetty. Ja kun seurustellaan näin yhdessä ja tuntuu elämä tyyliseltä tai avioliitto tyyliseltä, niin joku viisas on sanonut näin, että jos ruoho on vihreämpää aidan toisella puolella, niin ala kastelemaan omaa nurmikkoasi. Jee, eikö se ole hyvin sanottu? Jep. Toivottavasti mä oon kyllin selvä ollut puheessani, ettei mä oikein pomppinut. Mä oon yrittänyt olla ja olisi niin hirveästi sanomista, että mä voisin 12 asti yöllä teillä puhua, mutta mä oon yrittänyt mennä pienissä pätkissä. Mutta se, mitä mä äsken puhun tuosta Jesajan kirjasta, niin tästä menneestä aikamuodosta. Että Jumala sanoi näin, että Jumala puhuu menneessä aikamuodossa, vaikka Kristusta ei ollut vielä tullut. Ja ajatelkaa tämä juttu. Te muistatte sen Raamatun kohan, missä sanon, että isiltä perityt voivat nämä kiroukset mennä sukupolvelta toiselle. Mutta kun Jumala on siunannut sun elämän Jeesuksen Kristuksen kautta, niin Jumala näkee sun elämässä pidemmälle kuin sä. Sä voit nähdä, sä voit suunnitella vaikka, että mä menen huomenna sinne, ja sit huomenna tulokin muutos, että se menee ihan läskiksi koko homma, että sä et pääse yhtään minnekään, suunnitelmat muuttuu. Sä et edes huomista päivää kunnolla pysty suunnittelemaan, etteikö siihen voisi tulla muutoksia. Totta varmaan kokenut tää monta kertaa, eikö? Kuka on kokenut? Käsi ylös. Niin, näin. Mutta Jumala liikkuu ajasta riippumattomalla tavalla. Kun Jumala oli paratiisissa, niin Jumala oli jo ilmestyskirjan teoissa. Jumala oli jo siellä. Hän liikkuu ajasta riippumatta. Koko Jumalan sana on kirjoitettu ajasta riippumatta. Mitenkäs se meni se kohta? Minä olen ja ollut. Kuka nyt muistaa, ajattelee? Mä en muista sitä. Niin, A ja O. Minä olen alku ja loppu ja kaikki siltä väliltä. Yes. Ja kun Jumala sanoo tänä iltana sulle, pysyköön sinun ruumiisi, sielusi ja henkeni nuhteettomana. Hän haluaa varjella sun. Hän haluaa antaa sulle sen ihmisen sun rinnalle, joka on Kristuksen oma. Hän haluaa siunata teitä kaikella taivaallisella siunauksella. Hän haluaa, että te elätte täyttä elämää yhdessä tukien toinen toistanne ja siinä yhteisellä taipaleella. Mutta mitä muuta siinä on? Hän haluaa siunata teitä lapsilla. Se siunaus on siinä, että te puhutte nämä samat asiat, mitä Jumala on sulle opettanut ja sun puolisolle, kun totta Kristuksen omia, sun lapsille. Te kerrotte jo iltarukouksessa. Te kerrotte ennen kuin ne tulee teini-ikään kaikista asioista. Ja ne tulee aikuisiksi. Ne löytää puolison rukouksella ja ne saa lapsia ja te saatte lapsenlapsia. Ja ne kertoo heille. Ja ne tulevat siunatuksi sukupolvesta sukupolveen. Jumala näkee jo sun lapsenlapsenlapses, niin kuin maailma seisoo. Hän ei halua, että se siunaus päättyy vaan suhun, vaan se jatkuu sun jälkeläisille. Sukupolvesta toiseen saat olla siunattuja Jeesuksen Kristuksen tähden. Amen. Että tässä ei ole kysymyksessä vaan yksistään sun elämäs, vaan sun tulevien jälkeläisten elämä. Eikö mahtava asia? Miten Jumala näkee? Että voi ajatella näin, että me ollaan niinku vastuussa myös tämmöisistä asioista. Ja nyt mä pikkupätkän puhun sitten avioliitosta. Ja se mennään Efesolaiskirjeen, kun nyt vanha ihmisen näkisin täällä. Joka haluaa, niin voi ottaa sieltä Raamattu mukana, tai Efesolaiskirje 5, niin voi olla siellä mukana sitten. Mutta tosiaan tärkeää on se, että silloin kun meissä on tämä Jumalan pyhä henki, ja me kuljetaan rukoilen, ja meidän auktoriteetti kaikessa on Jumalan sana, niin on ihana, kun ihminen on sielultaan eheä. Ei ole kiva katsoa niitä, jotka on sielumaailma mennyt rikki. Niitä on kyllä meidän ympärillä tosi paljon katseltavina. Ja se on surullista katseltavaa, mitä perkele tekee ihmisille maailmassa. Niin. Anneli jo lähenee. Minkä sikänä Anneli sä oot? Kaikkea on tullut koettua sitä. Jumala on hyvä, kun on löytynyt Jeesuksen, eikö? Aamen. Siellä olisi elämänkokemusta jaettavana kanssa. Mutta Efesolaiskirje 5 sanoo, täällä sanotaan Efesolaiskirje 5 ja 2. Olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset ja vaeltakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti teitä ja antoi itsensä meidän edestämme lahjaksi uhriksi Jumalalle suloiseksi tuoksuksi. Miten mahtavaa on. Sitten jatkaa 6 jae. Älköön kukaan pettäkö teitä tyhjillä puheilla. Silmäin pyyntö. Media. Juorulehdet. Sitten se oli se yksi maailmallisuuden, mitä mä jäin käsittelemättä, on tämä elämän korskeus. No mä voin lyhyesti mainita sen. 30-set, 35-set burningissä. Doing. Ei jaksa. Pitää saada kaikki niin äkkiä. Suuremmat talot rakennettua, mihin lompsassa olisi varaa. Hienot autot, hirveästi velekaa, uraputkiperhe lapsia. 3-2 vetää nappia ohtaa. Sieluelämät totaalisesti rikki, koska mä kaikki on pitänyt saada niin äkkiä. Tämä on elämän korskeus. Vääränlainen kunnian tavoittelu, mainen mammona, meriitit, kaikki tällainen. Mutta elämän mielekkyys löytyy ainoastaan Jumalasta. Mä oon aina sanonut, että esimerkiksi kun otettu noita Discovery-ohjelmia, menet tuonne jonnekin Amazonia, se on kaikkein suurin tämä viidakko. Se on näitä primitiivisiä heimoja. Niin ei niin pientä heimoa ole, että jonkunnäköinen toteemipaalu jossakin männikössä ole, mitä ne käy pökkäämässä näin. Ja minkä takia? Koska niillä ihmisillä on myös Jumala antama henki, vaikka se on kuolleessa tilassa, joka kaipaa saada kokea jotakin enemmän. Jotakin enemmän, mitä ne alitajuisesti ne kaipaa jotakin enemmän. Ne on tarve palvoa jotakin ja palvella jotakin enemmän. Ja kun Jeesus Kristus tulee heidän, kun nämä lähetyssaarnaajat menee, tässäkin joukossa voi olla ihmisiä, joilla Jumala antanut lähetystyöntekijän kutsu, menee sinne ja julistaa evankeliumia, ja ne saa kokea synnit anteeksi ja terveeksi tulemisen siinä asiassa, niin loppuu se levottomuus. Elämän tarkoitus löytyy, mutta on luotu Jumala yhteyteen. Ja tämä on perkeleen teko, että se yrittää pettää meitä tyhjillä puheilla. Älkää siis olko osallisia heidän kanssaan niihin tekoihin. Ennen te olitte pimois, mutta nyt sä oot valkeus Herrassa. Vaeltakaa valkeuden lapsina. Sillä kaikkinainen hyvyys ja vanhurskaus ja totuus on valkeuden hedelmä. Ja tutkikaa, mikä on otollista Herralle. Jos on mielen alueelle tulee joku jutska, minkä sä haluaisit tehdä, ja sä oot epävarma, että voiko tehdä näin. Niin mä oon antanut yhden semmoisen neuvon, että jos et oikein tunne Jumalan sanaa, että jos sun omatunto, sä pystyt olemaan omatunto puhtaana sen jutskan jälkeen, niin sitten. Ja sä pystyt seisomaan Jumala seessä ja olemaan omatunto puhtaana, että sä et ole tehnyt mitään pahaa. Se on aika hyvä meriitti. Tai yksi on tämmöinen, että mitähän Jeesus tekisi. Jännä juttu täällä naisten raamattopiirissä kerran juteltiin semmoisesta asiasta, että se on jännä homma, että silloin kun me ollaan täällä, tai rukoillaan, tai luetaan raamattua, niin me aina ajatellaan näin, että nyt Jumala näkee meidät. Jumala kuulee meidät. Mutta kun me lähdetään tuonne jonnekin, niin me niin kuin ollaan näkymättömäksi. Sitten ei näkää meitä enää. Ja siitä tehdään vähän kaikkia jutskia, vähän salassakin voidaan tehdä. Mutta Jumala näkee meidät kuitenkin koko ajan. Että me ollaan niin kuin semmoisen suurennuslasin alla. Ja tässä justiin sanotaan näin, että tutkikaa sitä, mikä on Jumalan tahto. Ja otollista hänelle. Ja kieltää, että meillä ei saisi olla mitään osallisuutta pimeyden tekoihin. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Onko täällä kaikki viisaita tänään? Eikö yhtään viisasta, kun me on hyvänen aika. Mä ainakin haluan olla viisas. Tiedätkö minkä takia? Kun Jesajan kirja sanoo näin, että Jumalan Herran henki on, hän oli hänen yllänsä. Se on tiedon ja ymmärryksen ja viisauden ja siinä oli 7 eri mainintaa. Jos jollakin on siellä Jesajan kirja 11, niin siellä mainitaan, mitä Jesaja, Herran henki on. Ja mikäs teissä tänä iltana on teidän sydämessä, jos te olette Jeesuksen omia? Se on viisauden henki, Herran henki, eli viisauden henki on teidän sydämissä. Niin teidän täytyy olla tosi viisasta porukkaa. Aamen. No niin, älkää sen tähden olkoon mielettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä Herran tahto on. Sitten täällä oli tämmöinen homma, että sit kun sä löydät sen puolison ja kastelet vaan omaa nurmikkoas, kun tulee kuiva aika, ja näet vaivaa sen tähden. Ja me ollaan näiden meidän rovien kanssa puhuttu monta kertaa. Mäkin nyt on 20-vuotishääpäivä tulee maaliskuussa, taistellut saman miehen kanssa. Välillä ylä- ja välillä alamäkeä ja hyviäkin hetkiä on ja näin, niin puhuttu niinku rakastumisesta. Että saatana yksi valhe on myös se avioliitossa. Et kun monet puhuvat, että ihminen voi rakastua monta kertaa elämässään. Sitten saatana sanoo, että joo, mutta se pitää olla joka kerta eri mies tai eri nainen. Mutta me ollaan tultu siihen lopputulokseen, että kun me nähdään vaivaa siihen ja niin avioliiton suhteen, niin omaan puolisoon voi rakastua uudestaan. Mutta kivijalka olla kunnossa. Ja mikä parisuhteen kivijalka? Sä oot uskollinen siinä parisuhteessa. Sillä uskottomuus parisuhteessa on semmoinen niin kuin talo, joka rakennetaan rikkonaisen kivijalan päälle. Se on niin kuin se Maria Jotunin, se yksi elokuva, se huojuva talo. Siellä on aina epäilys ja kaikki tämmöiset ilkeät asiat. Mutta kun mä en lähde nyt sitten mitään alkoholismia ja semmoisia erittelemään, on juttu erikseen tähän menisi aamuun, kun mä alkaisin puhumaan. Mutta täällä puhutaan sitten näin tytöt teille. Täällä puhutaan vaimot, mutta vaimot, olkaa omille miehille ne alamaiset, niin kuin Herralle. Siis täällä sanotaan, että omille, ei naapuri-isännälle. Tää on hyvä juttu. Naapuri-isännästä ette välittää, mitä se teille puhuu, mutta kun olette omille miehillenne sitten, kun semmoinen Herra teille antaa. Sillä mies on vaimon pää, niin kuin myös Kristus on seurakunnan pää. Hän on ruumiin vapahtajan. Siis aika hyvä, mutta Kristus on miehen pää. Me tiedämme, tyttäret, että mikä asenne Kristuksella on meitä naisia kohtaan. Aamen, se on hyvin armollinen ja rakastava. Mutta niin kuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehellensä kaikessa alamaiset. Monta kertaa tämäkin kohta katsotaan avioliitossakin väärin, että aletaan tyrannisoimaan puolisoa tämän raamatun paikan kohdalla. Mutta kuitenkin seuraava ja jatkaa, että miehet, rakastakaa vaimojanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä. Niin että heittävät vaikka auto alles akkastakin ja sitten. Voisiko olla näin? No ei nyt sentäs. Mutta justiin tämä, että silloin kun te rakastatte siinä avioliitossa toinen toisianne, nainen tarvitsee perheelle, että hän kokee olonsa turvalliseksi ja rakastetuksi. Mies luo niinku tavallaan niinku aina semmoinen, vaikka miten tämä nykyään feministi teologillisuus väittää ja tasa-arvo näin. Mutta ihmisellä on se Jumalan antama jutska niin lujasti täällä sisässä, että mä voinkin ihan kertoa omasta kokemuksesta se, että tämmöisen asian, että nainen kaipaa sitä, että hän on turvalliset puitteet kasvattaa ja olla äiti ja vaimo. Ja miehelle on luontaista se, että hän haluaa olla mies ja tuoda sitä leipää taloa ja antaa vaimolle ja lapsilleen turvallisuutta. Se on täällä miehellä, hän haluaa kokea olevansa mies. Ja kun molemmat täyttää siinä avioliitossa nämä jutut, että vaimo on turvallinen ja mies kunnioittaa vaimoansa ja rakastaa häntä. Ja se on niin kuin vuorovaikutussuhe. Ja se on yksi pointti vielä, kun mennään seksuaalisuuden alueelle, niin tämä täytyy aina jännä homma, että sanotaan näin, että mies ja nainen on siinä suhteessa erilaisia, että nainen on näin, että no love, no sex, ja mies on no sex, no love. Sovi, asu siinä sitten samassa talossa. Mutta se ei ole kaikkein tärkein. Tärkein on se, että sulla on aviopuolisos kanssa, kun sä semmoisen saat, niin te kunnioitatte ja rakastatte toisianne. Vaikka lyötäs ovet välillä kuule kiinni niin, että heet lasinkarmit helähtää, sä voit turvallisesti riellä siinä. Riitojen aikana sä opit tuntemaan sen sun puolisos. Se ei ole sitä, että ensimmäinen kriisi tullut ja selät vastatusta ja mä otin jonkun toisen. Ja sit sä menet sen toisen kanssa taas tulo sen kanssa. Mä taas etin jonkun toisen ja taas sielu repeentyy. Molet tekee tätä. Tai se, että kun pari vuotta ollaan oltu yhdessä ja astuu arkikuvioihin ja se ruoho lakastuu ja muuttuu keltaiseksi, niin sitten aletaan katsomaan, että onpas vihreä nurmikko tuolla naapurilla. Tahtoo sinne. Sitten se menee tällaiseksi. Mutta Jumala haluaa sanoa tässä sanassaan teille ja mä haluan teille nuorille myös sen, että pitäkää kaikki nämä kolme osaa itsessänne puhtaana, teidän ruumis, koska se vaikuttaa teidän sieluelämään. Sieluelämä vaikuttaa teidän ihmissuhteisiin. Jos sieluelämä menee pohjimmaista rikki, jos olet uskossa oleva nuori, niin se vaikuttaa sun jumalasuhteeseen. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ja siksi Herra sanoi sanassa, että nämä kolme hän haluaa, että teissä pysyy puhtaana. Ja tämä ohjenuora, tämä on niin kuin, kun meille tuli tuo uusi piano tuommoinen. Niin käyttöohjeet esille ja sitten tutkitaan, että mitä hienouksia siinä löytyy, että siitä saa kaiken mahdollisen irti. Niin tämä on niin kuin Jumala antama käyttöopas ihmiselle, tämä Raamattu. Amen. Ja mä toivon teille kaikille siis ihan mielettömästi siunausta teidän elämänmatkalle. Mä toivon, että te kuljette rukoillen. Sillä rukoilee tieltä eksyä. Vaikka välillä tuntuu, että antaako Jumala vastauksia, niin vastaukset tulee ajallaan. Mä tuossa äsken rukoilin, että asunto ja kaikki, että naurattu mulle. Mutta mä tulin tänään tupareista, mun ystäväni oli, ja Maila oli siellä, ostanut osakkeen tuolta Niittykummusta. Ja se on ihmeellinen tarina. Jumala antaa myös se asunnon. Ja se on oma juttusa sinänsä, mutta jos hän olisi tehnyt niitä omia valintoja sinä välillä, niin mettä olisi mennyt ja lujaa. Mutta kun hän malttoi odottaa, niin se tuli kaikki niin hienossa aikajärjestyksessä ja kaikki just niin kuin naps piti. Me oltiin siunaamassa tänään se koti hänelle. Eli aina kannattaa odottaa Jumalan aikaa. Vaikka tuntuisi miten ihanalta kiirehtiä näin ja näin. Pitäkää ittenne puhtaana. Mä tiedän, että tämä yksi seksuaalisuuden alue on erittäin vaikea tänä päivänä. Mutta sillä niin kuin tiedätte myös sen, että siellä tapahtuu tosi paljon pahaa. Kunnioittakaa itseänne, älkääkä antako kenenkään tehdä itsellenne mitään, mitä sä et itsellesi halua tehtävän. Sovitaanko näin? Ja mä aletaan päättää tätä iltaa. Mä kiitän, että te tulitte tänne ja toivottavasti teille jäi ihan oikeasti tästä mieleen ajateltavaa. Ja me rukoillaan täällä.